Dagens Kraniebrud er en del af vores sommerserie om Danmark og danskere i krig. Vi tager hen over 10 programmer en tur op gennem Danmarks historie og laver holdt i nogle af de enormt mange krige, vi har været en del af. Vi bruger krigene til at tegne et billede af samfundet, tiden og ikke mindst de mennesker, der var involveret i krigen. Både de, der træffer beslutningerne og dem, der udfører ordre med geværet i hånd. I dagens udsendelse skal vi omkring to forskellige krige, hvor Danmark som nation slet ikke deltager. Men der er danske statsborgere, der er med. I begge krige er det danskere, der frivilligt drager ud i Europa for at gå i krig. I den ene krig er kampen mod kommunismen i øst, når danskere drager til Estland for at hjælpe esterne mod den røde hær. Den anden krig er mod fascisterne i Spanien, når danskere lader sig indrulle i de internationale brigader, der kæmper mod militærkupmagerne, der får støtte fra både Hitler og Mussolini. I den ene krig, der støtter regeringen, den danske regering, stiltiende rekrutteringen og spiller endda en rolle i at udruste de frivillige. I den anden konflikt bliver det hurtigt ulovligt for danskerne at deltage. Krigene er altså så forskellige, som man kan tænke sig i et ideologisk udgangspunkt og praktiske omstændigheder, men der er også slående ligheder mellem dem. For hvad driver mennesker fra et fredeligt Danmark til at drage krig i et fremmed land? Idealisme, ja, men også eventyrlyst og en trang til at slippe væk spiller en stor rolle. Velkommen til Kraniebrud om danske frivillige i krig i 1919 og i 1936-39.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Min første gæst er historiker, forsker og forfatter Mikkel Kirkebæk. Velkommen til, Mikkel.
God tak.
Mikkel, hvordan kom du i gang med at undersøge en for mig i hvert fald ellers ukendt historie om danskere, der drager frivilligt til Estland i krig?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, for som du siger, så er der jo ikke rigtig så mange, der ved, at der var ret mange, eller en stor gruppe danskere, der drog i krig i Baltikum i 1919. Men altså, jeg har tidligere beskæftiget mig med de frivillige i Finland, altså Finlands frivillige, de frivillige Waffen, SS osv., og det har altid undret mig, at der ikke var nogen, der havde kigget på denne her første store bølge af ideologiske korps i mellemkrigstiden. Og det er altså de Baltikum-frivillige i 1919. Så det pirrede selvfølgelig min interesse at kigge på, hvad var egentlig den her moder til alle de her ideologiske korps op gennem mellemkrigstiden. Og det er de Baltikum-frivillige, der er de første, der sådan bliver, eller kommer afsted.
Det kan være, at vi lige skal starte med at få styr på krigen. Hvad er det for en krig, de drager over til?
Ja, det er faktisk et ret komplekst spørgsmål, du stiller der. Altså, hvis nogen har prøvet at få styr på krigen i Syrien og forstå den, ja, så er det et lige så komplekst spørgsmål at sige, hvad handler krigen i Baltikum i 1919 om? Fordi det er faktisk både en borgerkrig, og så er det en krig mod udefrakommende magter. Det er en krig, hvor der deltager interventionsstyrker fra udlandet, stormagter er engageret, en krig med regionale magter, militser osv. Den minder i virkeligheden i kompleksitet utrolig meget om det, vi ser i Syrien. Men for ligesom at skære helt til benet, så er situationen den, at der har været revolution i Rusland, kejseren er faldet, og hele det her store imperium, det er sådan set i opløsning. I den her opløsningstendenser, der er der en masse små nationer, de baltiske lande blandt andet, som prøver at løsrive sig fra det her imperium. Og det er så de her uafhængighedskrige over i Estland, Letland og ikke så meget Litauen, men Estland og Letland, hvor de danske soldater kom over for at hjælpe balterne med at løsrive sig fra det her russiske imperium, der er ved at implodere.
Men dem, de slås mod fra Rusland, det er ikke længere det gamle zarstyre, det er den røde hær, det nye Sovjet.
Ja, og det er jo det, der gør det så kompliceret. Det er, at man i virkeligheden har den russiske borgerkrig i lille skala her i Baltikum. Det vil sige, at vi har en kamp mellem det, man kalder røde og hvide, eller det, der er kommunister og nationale. Men med til at forplumre det her billede i Baltikum, det er, at det er ikke nødvendigvis alle ester, der holder med de hvide, altså de nationale. Der er også ester, der holder med de røde. Og det er ikke alle russere, der holder med de røde. der er også russere, der holder med de hvide. Men overordnet så er det en kamp om mellem, altså skal de her lande have lov til at være nationale, eller skal de her lande være en del af en stor kommunistisk blok, altså et nyt eller et Sovjet-Rusland. Det er det, der er kampen, og den foregår så mellem både internt mellem russere, der gerne, altså hvide russere, der gerne vil ligesom genoprette zarstyret, og så også på den estiske side og den lettiske side mellem både røde og hvide ester og letter. Og så derudover, så har vi ligesom nogle ringe ud over det, hvor stormagter og andre regionale magter og småmagter, som os danskere, finnere og svenskere, også bliver involveret med tropper.
Og hvorfor er det, at vi danskere bliver involveret? Fordi vi er jo ja, en lille magt på det her tidspunkt, og vi er jo, altså jo, vi er naboer, men der er lige langt over Østersøen.
Det er korrekt. Ja, faktisk så er den danske regering, de er heller ikke særlig interesseret i, at vi skal blive involveret i den krig herovre. Vi fører neutralitetspolitik, og i det her område, der er jo altså russiske tropper, der er faktisk tyske tropper, der står der stadigvæk fra verdenskrigen osv. Så det er altså ikke nogen, det er ikke et sted, vi sådan er specielt interesseret i at engagere os militært. Problemet er bare, at det bliver vi mere eller mindre tvunget til af omstændighederne. Og situationen er den, at sejrherrerne fra 1. verdenskrig, som lige er sluttet i 1918, de vil rigtig gerne have, at der kommer vestlige interventionstropper over i Rusland for på en eller anden måde at prøve at stoppe kommunistens fremmarch. Og et godt sted at starte, det er Baltikum. Så britterne og franskmændene, de prøver at overtale den danske regering til, at vi sender den danske hær derover. Og det siger vi så, det er efter langt palaver, så siger vi, det kan vi ikke. Altså det er simpelthen for stor en opgave. Vi kan ikke sende danske hærstyrker over og prøve at stoppe den røde hær. Men vi gør noget andet. Vi laver simpelthen en underhåndsaftale med britterne om, at vi lukker øjnene fra dansk side, for at der bliver sendt private hærstyrker derover. Det gør at vi til russerne for eksempel kan sige, jamen prøv at høre, vi har ikke noget med det at gøre officielt, og til britterne kan vi sige, prøv at se, vi gør noget. Så det er sådan en del af et større politisk spil, hvor at den danske regering ikke er specielt interesseret i at hjælpe balterne, men på en eller anden måde føler sig tvunget af omstændigheder, nogle andre politiske hensyn, til at tillade denne her privat indsats. Så det er altså en privat militær indsats, som ryger til Baltikum.
Og det vil sige, det er også private, der sådan organiserer og får sendt dem afsted. Og hvem er det så, der finansierer?
Ja, det er korrekt. Det er korrekt. Jamen, det er sådan et joint venture, faktisk. Det er, britterne stiller våben og ammunition, uniformer osv. til rådighed. Danske rigemænd, danske nationale entreprenører, de betaler en del af gildet, og så betaler esterne også en del af soldaternes løn og forsikring osv. Men initiativtagerne til det her, det er danske antikommunister, danske forsvarsvenner, nationalister, der rigtig gerne vil have stoppet kommunismen, inden den kommer til Danmark. Det der store frygt er, at den her kommunistiske bølge, den skal vælte over Østersøen og også nå de danske grænser. Og der er resonemanget, det er bedre at tage kampen mod kommunismen på fremmed jord, end at vente til, at de står ved de danske kyster. Så lad os komme over og stoppe dem, altså lave en form for bufferzone over i Baltikum, der sådan kan være stødpude mod denne her flod af røde soldater, som man forestillede sig vil komme væltende ned mod Europa.
Nu er vi jo så også på vej ind i, hvad er det, der i hvert fald er motivationen for dem, der står bag og sender nogen ud, altså en kamp mod kommunismen. Ikke så meget en kamp for balternes selvstændighed, mere en kamp mod kommunismen. Hvad så med de mennesker, der tager afsted? Hvorfor gør de det?
Ja, det er faktisk også et rigtig godt spørgsmål, Emil, fordi man skulle umiddelbart tro, at det her det er en kamp mod kommunismen. Det er jo ligesom hele ideen bag det her korps, og at det er bagmændenes tanke med at oprette det her korps, at det så også var den type mennesker, der kom afsted. Men der er billedet meget mere mudret. Vi har fem store grupper i det korps, der kommer afsted, og det er ideologerne. Det er jo sådan set nogle af dem, vi har snakket om, altså folk, som tager derover af antikommunistisk overbevisning, For dem er løn fuldstændig ligegyldigt. Men så har vi altså også nogle andre grupper. Vi har eventyrere, som du nævnte i dit oplæg. Vi har kriminelle, som en ret stor gruppe. Så har vi professionelle, som er folk fra hæren, som tager derover for at dygtiggøre sig i deres professionelle håndværk, som jo er militærvæsen. Og så har vi sidst, men ikke mindst, og det er den største gruppe, det er det, vi kan kalde lejesoldater. Altså folk, der gør det for pengenes skyld, og ikke nødvendigvis, fordi de synes, det er sjovt, men fordi de simpelthen mangler penge til at kunne forsørge koner og børn i Danmark, til at tjene til dagen og vejen. Så det er simpelthen et lønarbejde. Og der tror jeg, man skal tænke lidt på, hvordan situationen var i Danmark i 1919. Altså der var over 30% arbejdsløshed, og der var ikke et socialt sikkerhedsnet som i dag. Så det her med at kunne få gratis kost og logi og endda penge, som man kunne sende hjem til familien, det motiverede mange til en ansøgning. Så den største del af de personer, der blev sendt til Estland, det var sådan set ikke ideologisk overbeviste. Det var det, vi i dag vil kalde fattige arbejdere fra København. Det var sådan set den største gruppe.
Men du nævnte også, at der var kriminelle. Var det simpelthen for at komme ud af landet, væk fra lovens lange arm?
Præcis, hvor det her frivillige korps, og det tror jeg egentlig er et mønster, der gør sig gældende for rigtig mange af de frivillige korps op gennem mellemkrigstiden, det er simpelthen, at man bruger det som en form for fremmedlegion. Altså, at man kan tage væk og ligesom få komme væk fra de problemer, man har oparbejdet i Danmark, få nye muligheder i livet, få komme væk fra det politi, der står og venter, og de penge, man skylder, og så videre, så videre, så videre. Så ligesom fremadlev en ny start i virkeligheden.
Og hvor mange kommer så afsted til Estland og slås?
Ja, altså det faktisk er, når jeg siger, at korpset var ret stort, så er det jo sådan en sandhed med modifikationer. Men der var faktisk 2.000, der meldte sig. Og det er rigtig mange. Eksempelvis så var der omkring 500, der meldte sig til de spanske frivillige. Så vi har altså en meget, meget stor gruppe mennesker, som melder sig til det her frivillige korps i Baltikum. Men på grund af en masse problematikker, så er det faktisk kun det første kompagni, som kommer afsted. Og det er altså omkring 200 mand. Og de problematikker, der gør, at de ikke kommer afsted, det er, at der sker en masse forviklinger med de penge, som esterne skulle sende. Altså, britterne har sådan set spyttet det i, de skulle, og de danske investorer har spyttet det i, de skulle. Men esterne, de har simpelthen ikke midler til at dække det her. Og derfor så får vi kun penge til første kompagni, det er det eneste, der kommer afsted.
Og hvem er det så, der er flest af i det kompagni, der kommer afsted? Hvem er de mennesker, der ender derovre?
Ja, det er faktisk det ved vi også ret meget om, fordi vi har ret godt datamateriale. Vi har alle deres motiverede ansøgninger blandt andet, så det ved vi faktisk ret præcist. Altså det vi kan sige, det er, at blandt de her 2.000 mand, der kunne vi faktisk have sendt et elitekorps til Estland. Altså, der er rigtig mange af hærens topofficerer, som støtter denne her sag. Vi kunne have lavet et elitekorps på 1.000 mand, og det var sådan set også meningen. Men og i den her rekrutteringsperiode, hvor man samler folk ind til det her korps, der deler man i virkeligheden de indkomne ansøgninger i det, der hedder A-bogen og B-bogen. Og A-bogen, det er dem, som er, som sådan er topkvalificerede, og B-bogen, det er alle dem, som netop i virkeligheden burde måske være sorteret fra, eller kunne komme med efter noget ekstra træning osv. osv. Altså for eksempel fattige arbejdere uden noget som helst militær erfaring. Men desværre så sker der det her, at korpset kommer afsted utrolig kaotisk, fordi man er faktisk lige ved at aflyse, fordi esterne overholder ingen deadlines. Og lige pludselig er pengene der, men så har du kun 2 dage til at samle det her første kompagni. Og det betyder, at en masse folk fra A-bogen, de kan slet ikke nå ligesom at afvikle deres arbejde, bolig osv. osv. Så derfor åbner man bare simpelthen for B-bogen, altså de uegnede, til at komme med i det her første kompagni. Så der er eksempler på, at folk, der bare er kommet forbi med i Nyhavn, de er bare blevet hævet med ombord på båden osv. osv. Så vi får en overrepræsentation i forhold til dem, der i virkeligheden står i de her indskrivningsbøger, så får vi en overrepræsentation af folk helt uden militær erfaring. Så over halvdelen af dem, der kommer med i det her korps, de har aldrig nogensinde haft noget med hærvæsen at gøre. Så det er et meget, meget uerfarent korps, som kommer afsted. Regeringen tillader heller ikke linjeofficerer at komme afsted, så det er også reserveofficerer. Så det er i virkeligheden, det er ikke et elitekorps, vi sender afsted. Det er det ikke, det første kompagni her. Det kunne det have været, men det var det ikke.
Var det, fordi regeringen ændrede sådan lidt holdning undervejs, siden man egentlig havde tilladt, at de kunne opskrive sig også linjeofficerer, dem der var i hæren aktive?
Jeg tror, det er vigtigt at skelne her, Emil, fordi at regeringen, den giver aldrig aktiv tilladelse til det her. Den lukker øjnene for det, der sker. Den lader som om, den ikke ved noget som helst om det. Og der er nogle utrolig absurde scener, hvor der er skyderier i København, gadekampe mellem dem, der skal afsted, altså røde og hvide i København. Simpelthen fordi situationen er eskaleret, fordi danske kommunister prøver selvfølgelig at forhindre det her, de ser som overklassens forsøg på at slå revolutionen i Rusland ned. Så og København koger på det her tidspunkt, hvor de her soldater skal afsted. Og den danske regering siger, hvad for en udsendelse? Det har vi, nej, soldat, det har vi ikke hørt noget om. Så på en eller anden måde, så giver de aldrig gå ud i avisen og siger, vi accepterer det her. Men til briterne under hånden, der accepterer de det her, og de accepterer også på det her tidspunkt jo i forhold til neutralitetspolitikken, ulovlig våbeneksport, så de danske soldater kan få topmoderne danske massemaskingeværer med. Så det, på den måde, så bliver det her korps, det bliver faktisk rent militært et ret godt korps, ikke så meget fordi det er et dygtigt trænet korps, men fordi det er ekstremt godt udrustet. Det får sådan virkelig kremen, altså spidse geværer med fra Danmark. Så det kommer til at betyde ret meget, da de kommer derover.
Jamen det kan være, at vi skal gå over til den del. Hvordan, altså man kan sige, at vi sender et korps afsted vældig godt udrustet, fordi regeringen kan aktivt lukke øjnene og lyve en lille smule over for sig selv, men der kommer så kun relativt få afsted, fordi kommunister og offentligheden i Danmark måske får presset regeringen til at sende det dårligst, eller sende hurtigt afsted. Hvad giver det, når man kommer derover?
Ja, altså nu skulle sige, at den danske regering sætter aldrig foden ned. De bremser aldrig det her.
Okay.
Så bremsen er et andet sted. Det er simpelthen pengemangel fra esterne. Så den danske regering, og det er simpelthen fordi, de presser af briterne, så længe briterne presser dem, så lukker den danske regering bare øjnene, og så lader de opposition og så videre stå og råbe alt det, de vil. Der er bare noget, der er vigtigere, og det er at være på god fod med briterne.
Ja.
Men tilbage til det spørgsmål, Emil, omkring korpset herovre. Jamen, esterne har jo så håbet, at de får et veltrænet korps over til Estland, som kan sættes direkte ind på fronten. Men da det danske korps ankommer, så må de jo sande, at det kan de ikke, fordi mange af dem har aldrig affyret gevær. Så de skal altså først simpelthen igennem en længere træningsperiode, og der er en masse problemer med det her korps, altså disciplinære problemer, fordi mange af dem jo har meldt sig, ikke nødvendigvis fordi det var ideologisk overbevist, men simpelthen for at tjene til dagen og vejen. Og hvis de kan gøre det sammen med nogle letlevende kvinder i Tallinn, så er det måske sjovere end at blive skudt på af kommunisterne ude ved fronten. Så der er en del sådan ret sjove eller måske lidenflatterende eksempler på de danske troppers agerende her i starten, da de kommer derover. Så i starten er det ret stort kaos, og officererne må så stramme voldsomt ind, altså simpelthen true med, og at de får en estisk herenhed ud og nedskyde det danske mandskab, for at de kan rette ind. Altså, det danske mandskab begår faktisk mytteri, så de vil ikke, de gider, altså, lønningen var, den første lønudbetaling var forsinket, så gider de ikke mere. Så det viser også noget om, at det var ikke ideologien, der var det vigtigste, det var simpelthen løn og så videre. Det var meget vigtigt for denne her gruppe.
Og kommer de så rent faktisk i krig?
Det må man sige. Altså, da de så er blevet uddannet, der kommer de virkelig i krig. Og de deltager i tre store operationer i Baltikum. En i Estland, en i Letland og en inde i selve Rusland. Og de tre operationer er rent militært meget, meget forskellige. Skal jeg fortælle lidt om dem, Emil?
Altså, kan vi tage den kort?
Ja, godt. Ganske kort. Så i Estland, der er det er en form for stillingskrig. Der minder det meget om det, vi har set fra verdenskrigen, altså hvor man ligger over for hinanden i nogle linjer og ligger og skyder på hinanden. Så det er sådan meget stillestående. Da det er ligesom den fase ligesom overstået, så er de i Letland, hvor det er det, man vil kalde blitzkrig. Altså det danske korps er med i en fremskudstyrke, som skal rykke hele vejen gennem Letland og sikre grænsen ind mod Rusland. Så der går de op mod 40 km om dagen, og når hele vejen igennem Letland på omkring en uge. Så det er sådan en det er en form for blitzkrig, som de gør der. Og i Rusland, der bliver de sat ind et godt stykke inde i på russisk territorium til kæmpe omkring en by, der hedder Ostrov. Og det er nogle helt andre kampe, meget, meget mere brutale kampe, hvor det danske korps oplever en del tab, hvad de egentlig har været nogenlunde forskånet for i de andre kampagner. Men Rusland bliver helt klart de mest voldsomme kampe, og det er sandsynligvis også fordi, der står de kommunistiske styrker jo på egen jord, og de er mere veludrustede og bedre forberedt end de tropper, som danskerne har mødt i både Estland og Letland. Så det er tre meget, meget forskellige militære situationer, som udspiller sig i de områder, som danskerne bliver indsat.
Men de når også at være helt reelt i krig, og de når at opleve de her rædslerne i krig, også ved at tabe kammerater til fjenden. Hvorfor er det så, at de bliver trukket hjem igen så relativt hurtigt, danskerne? Fordi de ryger hjem igen samme år.
Ja, altså der er to ting i det. For det første så udløber deres kontrakter. Og når deres kontrakter udløber, så tager de hjem. Altså en stor del af dem, de vælger faktisk at indgå nye kontrakter på egen hånd, kan man sige, med andre sådan militser. Og det er jo en form for militser, som opererer herover. Så det gør de. Men hovedårsagen er, at de er simpelthen, at kontrakterne løber ud. Men en anden årsag, altså det, der er også nogle politiske omstændigheder i det her. Og det er blandt andet, at det danske korps er indsat i Letland. Og hvis jeg før sagde, at situationen den var kompliceret i Estland, så er den altså tredobbelt kompliceret i Letland. På det tidspunkt, hvor danskerne rykker ind i Letland, der har Letland tre forskellige regeringer, som alle sammen gør krav på hele Letland. Og hver regering er støttet af en stormagt. Så det vil sige, at vi har en rød regering støttet af Sovjetrusland. Vi har en hvid eller national regering støttet af Storbritannien og Frankrig. Og så har vi også en, jeg ved ikke, hvad farve vi skal kalde den regering, men det er en regering støttet af Tyskland. Så vi har altså tre forskellige regeringer. Så det er et enormt kaotisk billede, som de her danskere bliver sat ind i. Og vi støtter altså den regering. Storbritannien støtter den nationale regering, der kæmper for lettisk selvstændighed. Men tyskerne har enormt mange militser, altså det der hedder Freikorps, det har de indsat i det her område. De var jo blevet smidt ud efter verdenskrigen, blevet bedt om at blive sendt hjem, så de har sendt deres officielle tropper hjem, men de har rigtig mange Freikorps, altså frivillige stående i Letland. Og de her Freikorps, de bliver støttet også af den tyske regering, fordi det er en måde ikke at miste magt og indflydelse i Letland. Det er simpelthen ved at have Freikorps stående i modsætning til at have rigstyske tropper stående. Og det, der kommer til at ske, det er selvfølgelig, at der er en masse forviklinger, som jeg skal spare dig for, Emil, men det er, at lige pludselig, så ser det ud til, at danske og tyske tropper kommer til at stå over for hinanden og skyde på hinanden. Og så er det, at alle alarmklokker ringer i København, for hvis danske og tyske tropper i danske og tyske hæruniformer, de danske soldater står i danske hæruniformer, at hvis de begynder at skyde på hinanden, ja, så har vi altså en stor politisk situation, som er helt, helt uoverskuelig for Danmark. Så derfor så bliver det danske korps i ekspresfart trukket ud af Letland. Altså man kontakter simpelthen den estiske regering, som de kæmper under, og siger, prøv at høre, de tropper, de skal ud, og de skal ud nu. Og så får man simpelthen danskerne hævet ud for at forhindre, at der kom de her store politiske forviklinger mellem Danmark og Tyskland. Så der er altså også på den måde nogle politiske ting i det her med, hvorfor danskerne de sådan bliver trukket ud af de forskellige områder.
Ja, det havde nok været lidt sværere måske at overbevise den tyske regering om, at det havde vi ikke noget med at gøre, end det var trods alt at overbevise den hjemlige opposition. Men det er altså både krigshærget og måske også lidt radikaliseret mænd, der kan vende hjem til et fredeligt Danmark igen. Og nu vil jeg gerne høre lidt om, hvordan det møde kommer til at gå. Mikkel Kirkebæk, historiker, er min gæst i dagens Kraniebrud, og vi taler om de danske frivillige, der deltog i den baltiske uafhængighedskrig mod Sovjet i 1919. Mikkel, vi har lige fortalt, at danskerne blev trukket hjem for at undgå at støde sammen med tyskerne. Nu vil jeg gerne høre, hvad sker der med de her danskere, da de vender hjem til Danmark, fordi de er jo blevet sendt ud under hånden med velsignelse af regeringen, men de kommer alligevel hjem og har været i krig, har været i kamp mod en ideologi, som også er i Danmark, kommunismen, der er ideologiske modstandere hjemme. Hvordan kommer det møde til at gå?
Det kan jeg godt fortælle om, men jeg bliver nødt til lige at sige en lille ting inden. Og det er, den krig, de har kæmpet i herovre i Baltikum, det er ikke en almindelig krig. Altså, det er, som du siger, en ideologisk krig. Det vil sige, det er også en krig mod civile. Den der velordnethed, som man kendte under verdenskrigen, altså hvor det handlede om nogle magtpolitiske interesser, to velordnede hære med store stater i ryggen, der kæmpede mod hinanden. Det er helt gået fløjten her under de her uafhængighedskrige. Fordi det er militser, det er paramilitære grupper osv., der kører med deres egne regler. Så på en eller anden måde, så er det et helt andet krigsbillede, meget mere forrået krigsbillede. Og krigsbilledet, det handler ikke kun om soldater, det handler også, der er også pogromer, der er også jødeudryddelser, der er også henrettelser af krigsfanger, der er utrolig meget af det, vi i dag vil kalde beskidt krigsførelse. Så de soldater, der kommer hjem, har altså set og oplevet en del ting. Og danske soldater har også deltaget i henrettelser af krigsfanger. Danske soldater, de skyder blandt andet en dreng, som de mener er spion. Så det er altså, de oplever nogle ting, som er virkelig voldsomme. Og de spørgsmål er selvfølgelig, jamen, hvad betyder det, når den slags mennesker kommer hjem? Og det får faktisk en ret stor betydning. Altså, det her havde de for opbygget i Baltikum til kommunismen, det kommer til at præge utrolig mange af de her mennesker. Så denne her antikommunister, som nogle af dem havde, og nogle af dem måske ikke havde, inden de tog det over, den er kraftigt styrket efter. Og det bliver altså vejen ind i forskellige fascistiske korps, paramilitære korps, og også den danske nazisme, der opstår. Så nogle af hovedmændene, der er med her i Baltikum, det er altså også dem, vi kan genfinde på den yderste højrefløj op gennem 20'erne og 30'erne i Danmark.
Historiker og forfatter Morten Kirkebæk, mange, mange tak, fordi du har vel været med her i dagens Kraniebrud.
Selv tak.
Og hvis du har lyst til at gå dybere ind i den her historie, end tiden desværre har tilladt os at komme i dag, så har Morten altså skrevet en hel bog om emnet, og den hedder Den Yderste Grænse. Som Mikkel fortalte, var de danske frivillige styrker ganske vel udrustet. Radio 4, en af de ting, der gjorde Danmark en forskel, var de massenmaskingeværer, som de havde med sig fra den danske hær. Massenmaskingeværet var et lille teknologisk vidunder på det her tidspunkt. Det var nemlig luftkølet og ikke vandkølet, som de fleste maskingeværer var. Og fordi de var luftkølet, så var de altså også meget mere mobile. Min kollega har været en tur på Krigsmuseet og talt med Jørgen Valseth om lige præcis massen maskingeværet.
Der er 21 krige beskrevet i udstillingen Danmarks Krige på Krigsmuseet, og der er mange forskellige ting fra mange forskellige krige. Der er ikke så meget fra tiden mellem 1. og 2. verdenskrig, hvor der også er danskere, der faktisk er i aktion rundt omkring. De bruger blandt andet nogle massengeværer. Dem har I så ikke i udstillingen, men I har dem på lager et sted.
Ja, vi er på magasin. Ja, altså massemaskingeværet, det bruger man jo officielt i Danmark fra 1903 af. Der har vi den første sådan egentlig officielle model, altså model 1903. Og så bruger man den helt frem til den model, vi kalder Jomfru Madsen, altså model 1948, som man bruger ja, op i 60'erne, fordi i 1962 så bliver den jo afløst af den, der hænger herhen. Det er så også et tysk, som er meget lig den tyske MG42, nu kalder vi den så på dansk bare MG62, men den afløser netop Jomfru Madsen. Men de dem, man bruger i den danske her, de er produceret af den danske stat, altså på geværfabrikken og på Nye Tøjhus. Hvorimod mange af de andre, som du nævnte, som går til de forskellige korps eller til eksport, det er ikke lavet. Det er lavet af Riffelsyndikatet, eller det, der sidenhen bliver til DISA. Og deres produktion, den fortsætter til en gang op i 60'erne. Jeg tror, noget af det sidste, de sælger, det er det Suharto i Indonesien, en eller anden speciel model. Og de laver også en jungleudgave, altså en lille kort en med en bajonet. Altså, de findes i et hav af varianter og mange forskellige typer kaliber. Altså alt afhængig af, hvad den pågældende land nu brugte af kaliber. Så der har vi altså også en hel del fra. Ja.
Var de ikke særlig gode, siden de må stoppe produktionen?
Jo, det var de da, men de var ikke så gode som den tyske, der er der. Den har en utrolig høj kadence. Det bliver sat lidt ned. Den skyder 1200 skud i minuttet, hvorimod den oprindelige, altså 42-modellen, den skød 1500-1600 skud i minuttet. Og det er det, de kalder tyskersaven, ikke? At den kunne nærmest skyde en mand over.
Men der kunne Madsen ikke være med?
Nej, det kunne den ikke. Og de så prøver også at lave en afløser, altså de er godt klar over, at der er problemer med Jomfru Madsen, så prøvede man jo også at producere et nyt maskingevær, som var til Danmark, men man får aldrig rigtig produceret det helt rigtige gevær, og så til sidst opgiver man det, og så vælger man fra dansk side geværet her, maskingeværet her, der så siden, som på dansk så hedder MP62.
Hvorfor er det så svært for danskerne at følge med? Den der udvikling, som tyskerne så godt kan følge med i?
Ja, men hvorfor er det svært? Altså, de har andre også flere ressourcer. Altså, det er også et spørgsmål om ressourcer, og hvor mange man kan sætte ind på og nyskabe. Det er jo nok ikke fordi, at de danske våbenopfinder er dårlige, men det er også noget med, at det skal justeres og forfines, og når du justerer og forfiner et våben, jamen det koster jo penge. Og det er, altså, de større lande har for det første også en større produktion, og så har de nogle større fabrikker, og som har noget mere kapital bag sig. Så det er sværere som enkelt lille nation at slå igennem. For det bliver mere og mere teknologi.
Og det fortalte altså Jørgen Valsæt fra Krigsmuseet til min kollega Kasper Friis. Nu skal vi hoppe lidt frem i tiden, og vi bliver i danskere, der drager frivilligt ud for at slås. Nu er det bare ikke til kamp mod kommunismen, men til kamp mod fascismen. Og den her gang, der bliver det ikke organiseret af et privat konsortium af rigmænd, men af kommunisterne. For den krig, vi nu skal i gang med, der deltog den danske stat heller ikke. Det var forbudt for danskere at deltage ret hurtigt. Men der er altså danskere, der drager afsted til den spanske borgerkrig i 1936-39. Og nu der skal vi se nærmere på, hvorfor de drog i krig, hvem de var og hvordan de oplevede krigen. Med mig på telefonen, der har jeg historiker og forfatter Morten Møller. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Morten, vil du ikke starte med at prøve at give et oprids over, hvordan Spanien ender i en borgerkrig?
Spanien er jo i 30'erne et meget polariseret samfund. Endnu mere polariseret i kølvandet på den økonomiske krise, som jo rammer Europa i kølvandet på børskrakket i New York i 1929. Spanien er et splittet samfund mellem højre og venstre, mellem rig og fattig, mellem centralmagten i Madrid og så de selvstændighedsbevægelser i Baskerlandet og i Catalonien. Så der er sådan mange konflikter på kryds og tværs i det spanske samfund. I 1931 har man så afskaffet monarkiet og indført en republik, men den indrigspolitiske situation er stadigvæk meget kaotisk og i stigende grad også voldelig. Man angriber simpelthen hinanden på yderfløjene, begår politisk motiveret mord osv. Og alt det her, det kulminerer så frem i 1936, hvor der kommer en såkaldt folkefrontsregering til magten. I dag vil vi nok kalde det noget i retning af et centrum-venstre-samarbejde. Sådan relativt moderate midterpartier, som samarbejder med venstrefløjspartier, især med det store socialistparti PSOE. Og det bryder den yderste højrefløj sig bestemt ikke om, det her regeringssamarbejde, og man modarbejder mere og mere voldeligt den her demokratisk valgte regering. Og alt det kulminerer så frem i sommeren 1936, hvor der så er nogle højtstående officerer, som simpelthen igangsætter et militærkup, et voldeligt forsøg på at vælte regeringen. Det regner man sådan set optimistisk med, kan være overstået i løbet af et par dage, men regeringens modstandskraft, kampvilje, den er altså større, end man i første omgang lige har regnet med. og så udvikler den her blodige borgerkrig sig, som altså kommer til at strække sig i knap 3 år og koste omkring 600.000 mennesker livet.
Så det er et militær kup, der simpelthen starter den her borgerkrig. Er det så hele militæret, der forsøger at kuppe, eller er der også dele, der forbliver regeringstro?
Ja, altså ligesom resten af landet er splittet, så er militæret i høj grad også splittet. Hovedparten af officererne er med kupmagerne. Fodfolket er sådan mere dels i sympati for enten oprørerne eller for regeringen. Så også der ser man ligesom splittelsen sætte sig igennem, kan man sige.
Men det er jo så stadigvæk en lokal krig. Det er noget for spanjolere, der slås om, hvordan det nu skal være i Spanien. Der er jo stadig langt til, at danskere drager i krig.
Ja, lige præcis. Og så alligevel ikke. Fordi hvis vi skal bare få uger ind i konflikten, før at Hitlers Tyskland og Mussolinis fascistiske Italien begynder at støtte de her oprørere med våben. De her oprørere, som er jo sådan en højernational alliance, med, hvor nogle af hvad skal vi sige, oprørerne har sådan fascistiske tendenser, andre har ikke, men både Hitler og Mussolini ser altså dem som potentielle allierede i forhold til at udbrede fascismen på det europæiske kontinent. Så de begynder aktivt at støtte oprørerne. De vesteuropæiske stormagter, England og Frankrig, forholder sig passivt og vil ikke rigtig blande sig i den her konflikt. Man er bange for sådan at puste til ilden og skabe flere konflikter med Hitler, end der allerede er i forvejen. Og hvad gør den spanske regering så? Ja, så kigger den efter støtte det eneste sted i Europa, den rigtig kan få det, nemlig hos Josef Stalins kommunistiske Sovjetunion. Og så har vi altså pludselig en regional borgerkrig, som også er en, skal vi kalde det, storpolitisk konflikt, med det yderste højre, der støtter den ene del af borgerkrigens parter, og det yderste venstre i form af det kommunistiske Sovjetunionen, der støtter regeringsfløjen. Og så bliver det pludselig storpolitik, og så bliver det pludselig også en konflikt, som man som ung arbejder i Danmark, for eksempel, bliver nødt til at tage stilling til.
Ja, fordi det er vel ikke, Sovjet sender vel ikke tropper afsted. De holder deres egen tropper, men de organiserer så frivillige fra hele verden, kommunister, der kan tage afsted og bidrage.
Ja, lige præcis. Ikke? Og i første omgang er Stalin faktisk meget i tvivl om, i hvor høj grad Sovjetunionen skal involvere sig i den her konflikt. Men efterhånden bliver man altså overbevist om, at man ikke bare kan se passivt til. Samtidig er det vigtigt for Stalin at officielt at holde Sovjetunionen uden for konflikten. Han vil ikke risikere pludselig at have sovjetiske tropper til at stå direkte over for tyske tropper i Spanien, og dermed måske fremprovokere en verdenskrig, som han ikke har nogen interesse i på det her tidspunkt. Men det han så gør i stedet for, er at give ordre til at oprette det, han kalder et internationalt hjælpekorps. Altså, han sender sin kommunistiske organisation Komintern, den her kommunistiske verdensbevægelse, i marken og forsøger at rekruttere så mange unge mennesker i Europa som overhovedet muligt til det her internationale hjælpekorps. I første omgang er målsætningen at få rekrutteret omkring 5.000 europæere til den her kamp. Men det bliver faktisk en stor succes, fordi da krigen er slut, der er det snarere et sted sådan mellem 35 og 40.000 frivillige soldater, der har kæmpet på regeringssiden i Spanien. Så det er altså et af de tiltag, Sovjetunionen tager. Man sender også våbenforsyninger afsted, man sender militærrådgivere afsted, man sender madvarer afsted til Spanien. Så man støtter på forskellig vis, men officielt, hvis man spørger den sovjetiske regering, så er man slet ikke involveret.
Så det er altså i bund og grund, så er det den kommunistiske verdensorganisation, der organiserer, og dermed så er det vel også i bund og grund EKP i Danmark, der organiserer. Er det så også primært danske kommunister, der tager afsted?
Primært, men bestemt ikke kun. Men det er fuldstændig rigtigt, at DKP så ligesom får, hvad skal vi sige, rekrutteringsopgaven i Danmark. Altså, man beordrer simpelthen de nationale kommunistpartier til at rekruttere så mange frivillige soldater som overhovedet muligt. Så DKP bruger selvfølgelig sit eget netværk, sine egne medlemmer, men man går også bredere ud og prøver at opfordre folk uden for den kommunistiske bevægelse til at kæmpe i Spanien. Man vil gerne gøre det til et tværpolitisk samarbejde i kampen mod fascismen. Det bliver ligesom fortællingen. Ikke? Nu skal man drage til Spanien for at bremse den der fascisme, inden den spreder sig yderligere i Europa, inden den også når helt op på vore breddegrader. Det er ligesom den grundfortælling, der skal appellere til de her unge mennesker om at sætte livet på spil i Spanien.
Og den her grundfortælling, og som jo også er den, man sådan har hørt senere, at det er kampen for demokratiet, det er kampen mod fascismen. Hvad kan man se, går den igen, eller i hvor høj grad går den så igen, når man dykker ned, når du har dykket ned i de frivilliges motivation?
Jamen, så går den absolut igen som en af de væsentlige årsagsforklaringer, når vi skal prøve at forstå, hvad er det, der driver unge danskere afsted i krig på det her tidspunkt. Der er det, vi kunne kalde idealismen, bekæmpelsen af fascismen, kampen for kommunismen, kampen for demokratiet. Sådan nogle overskrifter er bestemt vigtige for at forstå, hvorfor folk drager afsted. Men i min undersøgelse af de Spaniens frivillige, bliver det også helt tydeligt at se, at vi skal have andre årsagsforklaringer i spil. Vi skal være bevidste om, at der er noget, der hedder eventyrlyst på det her tidspunkt. En hvad skal vi sige, naiv forestilling om krigens spænding, som kan virke dragende på nogle mennesker. En lyst til at komme uden for Danmarks grænser og se et Europa i dramatisk forandring. Og så skal vi ikke mindst være opmærksom på det, vi kunne kalde den sociale marginalisering. På det her tidspunkt er arbejdsløsheden vidt udbredt i Europa, også i Danmark. Over halvdelen af de danske frivillige, der drager afsted, er arbejdsløse på det tidspunkt, hvor de beslutter sig for at drage afsted. Andre har problemer med alkoholisme, kriminalitet, kærestesorger, rodløshed, dårlige familieforhold. Altså sådan nogle ting har også spillet ind for en hel del af de frivillige, når de skal træffe den her meget, meget vidtgående beslutning. Altså helt overordnet, hvad har jeg at miste herhjemme? Hvis jeg ikke har så meget, så er det måske lidt lettere at træffe den der store beslutning om, så går jeg i krig.
Den spanske borgerkrig er brutal. Den ender, som du fortalte, med 600.000 døde i løbet af 3 år. Og det er en kompleks virkelighed, som de frivillige indgår i med mange forskellige interesser og nogle veludrustede modstandere, de op mod. Derfor så er det heller ikke noget rart sted, de er endt, og nu tænker jeg, at vi skal prøve at kigge lidt nærmere på de frivilliges oplevelse under borgerkrigen.
Radio 4 taler med Danmark.
Og du lytter til Kraniebrud, der i dag kigger på de danskere, der drog frivilligt i krig i udlandet i mellemkrigstiden. Med mig på en telefon har jeg historiker og forfatter Morten Møller. Og Morten, hvordan er det for de frivillige at være i den spanske borgerkrig?
Ja, man kan sige, i den første tid, da de første frivillige ligesom når til Spanien, der er det optimismen, sejrstroen, fremskridtstroen, entusiasmen, der ligesom præger dem, når de kommer til Spanien. Fordi nu skal de gøre en forskel, nu skal de besejre de der forbandede fascister over på den anden side af skyttegravene. Men efterhånden som krigen skrider fremad, og efterhånden som han også finder ud af, at de er altså ikke så nemme, og bekæmpe de der fascister, blandt andet fordi de har rigtig gode våben fra både Italien og Tyskland, som vi var inde på lidt tidligere. Jamen, så begynder det også at gå ud over moralen i de internationale brigader, som vi kalder det hjælpekorps, som ligesom bliver sendt afsted, de internationale brigader, hvor danskerne typisk kæmper sammen med svensker og nordmænd, østrigere og tyskere i nogle forskellige militære enheder. Så efterhånden så bliver det også defatisme, nederlagsstemning, krigens meningsløshed, som begynder at sætte sig igennem undervejs, og som også får flere og flere af de her frivillige til at miste troen på, at de egentlig kan gøre en forskel i Spanien.
Nu er det jo sådan en ting, der kommer udefra. Det er det her hjælpekorps, de internationale brigader. Hvad for en rolle spiller de i krigen?
Jamen, de blev sat ind sådan fra efteråret 1936. Og på det tidspunkt er republikken hårdt presset af de her oprørstropper, som har spist en større og større del af Spanien, og som nu nærmer sig Madrid. Strategien fra oprørerne på det her tidspunkt, det er simpelthen at vælte hovedstaden og tage hovedstaden, og så regner man med, så vil resten af republikken falde sammen. Og der bliver de internationale brigader altså sat ind i forsvaret af Madrid allerede i efteråret 1936. Og de fleste historikere er også enige om, at de rent faktisk gør en forskel der. Både moralsk, men også rent militært i forhold til i sidste øjeblik at få presset de her oprørere væk fra hovedstaden. De står altså, jeg tror det er 10 minutter fra, fra Madrids hovedstrøg, Gran Via, da de kommer allertættest på. Ikke? Så det er meget, meget tæt på, at borgerkrigen sådan set allerede kan slutte på det her tidspunkt. Og der er de internationale brigader altså med til at få presset oprørsbevægelsen tilbage igen, og hører dermed også forlænge borgerkrigen i en endnu mere blodig retning, kan man sige.
Hvordan er det så at være en del af de her brigader? Man kan sige, alle har meldt sig frivilligt, alle har meldt sig som i den ideologiske kamp mod fascismen eller for kommunismen, for demokratiet. Hvad er det for et sted at gøre tjeneste?
Jamen har man, havde han sagt, sit ideologiske udgangspunkt i orden? Altså er man overbevist kommunist? Tror man på, at den her kamp giver mening? Så er det jo et sted, hvor man får bekræftet sin politiske tro. Begynder den til gengæld at svækkes, er det måske slet ikke den, der har fået en til at drage til Spanien i første omgang, jamen så kan det være et barsk sted at være, fordi kommunisterne accepterer ikke, hvad skal vi sige, politisk upålidelighed. De er meget optaget af, om der nu kunne være fascistiske spioner blandt de her frivillige. Så det er også i højere og højere grad et miljø præget sådan af mistænksomhed over for nogle af de her udlændinge, der altså kommer for at kæmpe for en sag, som i hvert fald de fleste af dem stadigvæk tror på. Ikke? Og så efterhånden, som vi kommer længere hen i krigen, jamen, så er der tilstrækkelig mad, der mangler tobak, der er dårlige våben, og sådan nogle små dagligdags ting, som altså også bidrager til, at flere og flere siger, det her har jeg faktisk fortrudt, nu vil jeg faktisk gerne hjem igen. Og der er svaret altså barst fra de internationale brigaders kommunistiske ledelse. Der er meldingen altså typisk, du har meldt dig for krigens fulde varighed. Du får først lov til at rejse hjem igen, når krigen den er slut. Og det kommer som en overraskelse for mange af de her frivillige, som i hvert fald påstår, at de er blevet stillet noget andet i udsigt, da de i første omgang meldte sig frivilligt i Nyhavn eller i andre danske byer nogle år tidligere. Ikke?
Og lykkes det dem så at flygte og komme hjem, eller sidder de fast?
Ja, altså udsigten til at desertere, hvad der jo er nogen af dem, der gør, et slag på tasken, 15-20% af de danske frivillige når faktisk så langt, at de selv forsøger at flygte fra deres militærenheder. Det er et ret højt tal. Også fordi, at udsigten til, at deres flugt lykkes, er ret dårlig. Altså, de befinder sig et eller andet sted i Spanien. Deres pas er blevet inddraget. De kan ikke bare rejse over grænsen, som de lyster. Så enten kan de forsøge at flygte over Pyrenæerne til fods, eller de kan måske tage til Valencia, Barcelona eller en anden havneby og prøve at blive smuglet ud på et internationalt fragtskib eller lignende. Det er der flere af dem, der forsøger. Langt de fleste bliver arresteret igen, enten sat i fængsel, eller måske tvunget tilbage til de militærenheder, de er flygtet fra en gang, og altså så de bliver simpelthen sat ind i krigen en gang til, kan man sige. Så det, der startede med at være frivillige soldater, er så i hvert fald for en dels vedkommende end som det, vi kunne kalde uvillige soldater. Så det er den proces, som nogle af soldaterne gennemgår i Spanien. Andre bevarer deres kampkraft, deres kampiver, bliver ved med at tro på, at den her krig betyder noget, kan gøre en forskel, og kæmper ufortrødent videre til det sidste, kan man sige.
Og det er jo ikke nogen stor hemmelighed, at republikken og de internationale brigader, de taber jo den her kamp mod fascisterne. Det ender med Francos styre. Hvordan rundes krigen ligesom af, og hvordan håndterer man, at man har den her kæmpe gruppe af internationale modstandere inden for landets grænser, inden for Spaniens grænser, som har tabt krigen?
Ja, man kan sige, borgerkrigen slutter hen i foråret 1939, men faktisk allerede et halvt år tidligere, efteråret 38, beslutter man at opløse de her internationale brigader. Fra republikkens side gør man det sådan i et desperat forsøg på, at hvis man nu selv trækker sine internationale støtter ud af krigen, så kan man måske presse modstanderne til også at sige nej til støtte fra henholdsvis Tyskland og Italien. Det sker overhovedet ikke. Den støtte fortsætter, så det lykkes ikke. Men det er også et resultat af, at kampkraften i de her internationale brigader altså er ret begrænset efterhånden. Og faktisk også, at de internationale brigader på det her tidspunkt langt overvejende består af spanske tropper, fordi man simpelthen er løbet tør for frivillige udenlandske kræfter. Samtidig er Stalin og Sovjetunionen ved at have opgivet troen på, at det her kan ende godt. Så Sovjetunionens interesse i at blive ved med at støtte republikken på den her måde, er også aftagende. Alle de her ting bidrager altså til, at man opløser brigaderne. Og så står man jo pludselig med tusindvis af udlændinge, nogen hårdt såret, andre traumatiseret nede i Spanien, og skal have dem sendt hjem til deres hjemlande i god ro og orden. der laver man så en international aftale, hvor det simpelthen fra dansk side bliver det danske udenrigsministerium, der får til opgave at få de her danske frivillige hjem til Danmark. Man finansierer altså i første omgang deres rejse hjem. Man kræver så tilbagebetaling for rejseudgifterne på et senere tidspunkt. Så det er den måde, man ligesom organisatorisk forsøger at gribe det an.
Hvor mange danskere når at miste livet i løbet af den her borgerkrig?
Der er meget, meget høje tabstal. Altså, vi har et samlet antal frivillige danskere på omkring 500. Det er nok det tætteste, vi kan komme. Og af de 500 er det sandsynligvis et eller andet sted mellem 125 og 150 af de soldater, der mister livet. Altså et tabstal på omkring 25-30%. Og til sammenligning har vi vel et gennemsnitligt tabstal i Første Verdenskrig, som vi jo ellers kender som sådan en meget blodig skyttegravskrig, på sådan en 13-14%. Blandt de danske frivillige i Spanien er det altså dobbelt så højt. Så det er meget, meget hårde kampe, de kommer ind i, og det er meget, meget høje tabstal. Blandt andet fordi, at de er dårligt uddannet, de er dårligt udrustet, og de er et stykke hen ad vejen også dårligt organiseret ude i de enkelte enheder. Så det er i hvert fald nogle af forklaringerne på, at tabstallene bliver så høje, som de bliver.
Men så må det også være nogle mærkede mænd, eller hærgede mænd, kan man nærmest sige, dem der vender hjem. Altså, de må have oplevet en ja, virkelig forfærdelig krig med et enormt højt tabstal af kammerater.
Ja, lige præcis. Og selvfølgelig, som vi efterhånden ved fra andre konflikter, der er en pris at betale efterfølgende. Ikke? Vi har de typiske kendetegn hos nogle af soldaterne. Alkoholisme, depressioner, i værste fald selvmord. Og de vender jo hjem til et meget polariseret Danmark. Ikke? Da nogle af dem kommer hjem, der står der tusindvis af danskere på hovedbanegården og hylder dem for deres fantastiske indsats. Men der er jo også mange danskere på højrefløjen, som slet ikke kunne forstå, hvad det var, de skulle dernede, og som hårdt kritiserer deres beslutning om at være draget afsted i første omgang. Danske myndigheder er meget bekymrede for, at det er radikaliserede unge mænd, der kommer hjem. Kommunister, som måske kommer hjem for at ville undergrave demokratiet med vold osv. Så den polarisering, de har mødt i Spanien, den eksisterer sådan set også i miniformat i det danske samfund på det her tidspunkt. Og her er vi jo altså sådan få måneder inden udbruddet af 2. verdenskrig.
Får de lov til bare at glide ind i samfundet uden sådan retslige følger fra staten?
Der er enkelte, der bliver retsforfulgt, fordi fra februar 1937, der var det ulovligt at drage til Spanien som frivillig soldat. Det var strafbart. Dem, der så ligesom kommer hjem med udenrigsministeriets hjælp, de bliver ligesom, dem retsforfølger man ikke. Det bliver ligesom en del af aftalen, at de ikke bliver retsforfulgt. Men nogle af dem, der er kommet hjem tidligere, de bliver retsforfulgt, og nogle af dem får også fængselsstraf, typisk 30-40 dages fængselsstraf, for ligesom at have overtrådt den danske lovgivning. Så det er relativt moderate domme, der bliver afsagt, men der er dog et retsligt efterspil for nogle af dem.
Og sådan lige helt, helt kort her til sidst, så ved jeg, du har fortalt, at nogle af de her frivillige, de fortsætter jo også, altså kort efter kommer der jo en ny konflikt her hjemme i Danmark. Vi er jo kun lige før, vi bliver besat af tyskerne, men nogle af dem går vel så også ind i den kamp?
Ja, det gør de jo. Altså, nogle af dem er jo stadigvæk overbeviste kommunister, og det bliver jo det danske kommunistparti, som især sådan trækker læsset i den første tid af udviklingen af en dansk modstandsbevægelse, sådan fra 1941-42. Og da kommunistpartiet så opretter deres sabotageorganisation, BOPA, så leder man selvfølgelig efter folk med våbenerfaring, måske ovenikøbet sprængstoferfaring. Så en del sådan af de første sabotører fra kommunistisk side, det er danske Spaniens frivillige. Det hører så også med til historien, at der er andre af de frivillige, som for eksempel ender som Tysklands arbejdere, altså som er så meget socialt på spanden, som mangler arbejde, at de siger ja til rent faktisk at arbejde i Hitler-Tyskland, efter de altså få år forinden har sat livet på spil i kampen mod fascismen. Så arbejder de pludselig i det fascistiske Tyskland i et forsøg på ligesom at klare sig igennem krigen. Så det er meget forskellige reaktioner igen på, hvad gør man, da Danmark så bliver besat?
Jeg understreger nok også de her mange forskellige motivationer, der har været for at tage afsted i sådan en krig.
Radio 4 taler med Danmark.
Og nu er dagens Kraniebrud desværre ved at være slut. Det her program, det er en del af vores serie om Danmark og danskere i krig. Vi har udvalgt et antal krige op gennem den danske historie, og i morgen der kigger vi så på den anden verdenskrig. I dag har været lidt anderledes, fordi de to krige, vi har kigget på, ikke har involveret staten Danmark direkte. Det har været krige i udlandet, hvor danskere frivilligt har rejst ud. ideologi har spillet en stor rolle, men der var altså også mange andre faktorer, der spillede og en rolle og var vigtige, når man skulle beslutte sig for, om man ville forlade Danmark og sætte livet på spil. Morten Møller, historiker og forfatter til bogen De Glemtes Hær om de danske frivillige i den spanske borgerkrig. Mange tak, fordi du har været med her i dag og gjort os lidt klogere.
Selv tak.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Du kan finde det her og alle vores andre programmer på Radio 4's hjemmeside eller der, hvor du ellers henter dine podcast. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.